lexi xitori xa kokwani. Mangwe tiva, yena lo wa tlhariha loyi a lunghisaka swilo nkarhi hinkwawo. Kokwani wa ha ku kombela leswaku xihambukelo xa yena xi basisiwa. Kokwani u tiva timhaka ta yena. Switsongwatsongwana swi rhandza ndzope wa nkululo. Kambe mhaka hi leyi, wa swi tiva leswaku ndzope wa nkululo wu fanele ku cukumetiwa hi vuhlayiseki ni ku celeriwa ekaya kumbe endhawini ya ximfumo yo cukumetela ndzope wa nkululo i goza ra vutlhari. Kokwani va swi tiva leswaku mani na mani loyi a cukumetaka ndzope wa nkululo u fanele ku ambala swo tisirhelela. Ku cukumeta ndzope wa nkululo hi ku wu celela swi endla leswaku switsongwatsongwana swi tshama kwalaho. Kutani hi ku famba ka nkarhi, ndzope wa nkululo lowu celeriweke wu nga endla misava yi va ndhawu ya kahle yo byala swibyariwa. Kokwani wa swi tiva leswaku leswi swi ta tisa vumundzuku byo antswa eka vatukulu va yena ni le mugangeni. I swa vutlhari ne? Kokwani u ehleketa leswaku i nkoka ku tirhisa ndzope wa nkululo lowu endliweke manyoro, malahla, nhundzu yo aka ku boxa swi nga ri swingani. Loko u lava ku tiva naswona u lava ku dyondza leswi engetelekeke hi ta ku cukumeta ndzope wa nkululo ni vutirhisi lebyi vuyiserisaka, kamba webusayiti ya ndzawulo ya mati na nkululo DWS. Naswona tsutsuka, ku basisa i ntirho wa un'wana ni un'wana.